Lykkeriderne og andre noveller af Adam Oehlenschläger. København 1835. Indlæst af Christoffer Hunsdal. Lydbog.com 2024. I denne samling indgår de tre noveller. Lykkeriderne, Maleriet og Munkebrødrene. Lykkeriderne. Det er flere år siden, at Alberto, sanger af profession, skønt hans stemme kun gik lidt ud over det middelmådige, besluttede at rejse fra sin fødeby Turin til Milano. Han tvivlede ikke om, at han ville blive meget bedre modtaget der end hjemme, hvor det endnu aldrig var lykkedes ham at høste bifald. Han trøstede sig med, at en profet er ikke agtet i sit fædreland. Efter alt at have gjort alle anstalter til rejsen, manglede der ham intet uden en selskabsbroder, der kunne påtage sig de to tredjedele af rejsens omkostninger og personligt gå ham til hånden med alting. Denne troede han at finde i Savaro, sit bysbarn, nabo og tro drabant fra barndommen af. Savaro var snedker. Han var noget langsom af begreb, men forresten stærk og godhjertet. Han var så forgabt i Alberto, at han slet ikke kunne undvære ham. For barndommen af havde Savaros enfold måtte tjene til skive for Albertos flove vittighed. Som dreng havde Alberto prylet ham. Det tålte han roligt og trøstede sig med, at han dog var den stærkeste. Når nogen bebrejdede ham hans kulde, anførte han porthunden Felix, der dagligt lød sig nappe i ørerne af den lille Jolie, uden at blive vred. Havde han nu om søndagen vasket sine hænder i mandelklid fra Neapel og trukket sin nye kjole på, så besøgte han Alberto og holdt det for en stor lykke, når denne elegante herre tog ham med sig ud af porten og fandt sig i at lade sig traktere på hans bekostning. På deres spacerture udmalede Alberto al den lyksalighed, som han håbede, der skulle møde ham på dette eventyr. De skønneste damer skulle han indtage med sin sang, så de ville dele rang og formue med ham. Der manglede var Don Quixote intet undtagen en tro Sancho Panza, og denne fandt han i Savaro. Alberto forestillede ham, hvorledes han som kunstner, snedker nemlig, ville have godt af at rejse, og han anførte til bevis på, hvad der kunne blive af ham, Benvenuto Cellini, der for simpel guldsmedhed arbejdede sig op til en berømt billedhugger. Savaro, der var vant til at give efter, gjorde det også her. Han lukkede sit hus, betroede nøglen til en gammel fætter, tog dobbelt så mange penge med, som Alberto sagde, han havde. Og nu drog de afsted, efter at Savaro havde påtaget sig alle en tjeners forretninger. Det var en tidlig morgen, da de rullede ud af den sardinske majestæts prægtige snorlige hovedstad for at besøge det uregelmæssige, men også større, morsommere Mailand. Her på vejen havde Alberto det overraskende syn af solens opgang, som han endnu aldrig havde set. Han spodede sig meget glæde af denne rejse, hvis det ville blive således ved, og vendte sig til Savaro for at finde deltagelse. Men Savaro havde taget sit parti. Han så ud krogen, og således blev han ved, indtil de kom til det første værtshus. Det går langsomt i Italien, ved man, med en Vittorin, og de var 3 dage om at komme til Milano. Den sidste tidlige morgenstund, da de rejste gennem bosketten på hin side Navarro, mødte dem en fortvivlet hændelse. De havde nemlig hørt meget om røver i denne egen. Men træt af rejsen så Alberto ind, uagtet sin frygt. Savaro vidste ikke, hvad frygt var, og sov endnu bedre. Pludselig vågnede de begge ved, som det syntes dem at blive slået fra panden med en tyk køl. Nu gav Alberto sig ynkeligt til at skrige, og havde allerede sin guldbørs oppe for at købe sit liv. Men Savaro, der havde besluttet at forsvare sig til det yderste, greb sin modstander ved halsen og gav sig til at dænge ham al magt med knyttede næver, og havde uden tvivl dræbt ham, hvis de ikke pludselig ved månelyset havde opdaget, at de havde fat i hinanden indbyrdes, og at den hele ulykke var kommet deraf, at de sovende havde tabt ligevægten og slået hovederne sammen. Således fik Alberto alle de pryl betalt, som han havde givet Savaro i deres barndom. Den sidste blev meget bedrøvet, da han mærkede, hvorledes han havde tilrædt sin ven. Han svor på, at han aldrig mere ville sætte sig til modværge, om også tusinde stratten røver slog ham med køller for panden. Til sagde han, hvad står mig inde for, når jeg bilder mig ind, jeg pryler en gavtyv, at det ikke er dig igen, min søde bror? Så snart de havde lagt sig ind på et værtshus i Milano, søgte Alberto at komme til at synge i den store opera della Scala. Det er en meget stor bygning, hvor adskillige adelige familier er ejere, og logerne går i arv fra slægt til slægt. På logernes dør står deres våben stort afmalet med brogede farver, og disse loger er egentlig ikke andet end de majlandske damers stadsestuer, hvor de modtager besøg, spiller kort, og kun nu er der titter ud gennem det uhyre rum for at se en smuk dekoration, eller høre en arie af den opera, der opføres hver aften flere uger i træk. På denne skueplads var det, at Alberto håbede at gøre lykke, uagtet man rådede ham til hellere at forsøge sig i det komiske på Santa Radagonda. Men hans valgsprog var Aut Caesar, aut nihil. Som alle middelmodige virtuoser bragte han den personlige forfængelighed med sig over i fantasiens verden, og han ville hellere spille en tåbelig Holofernes i Judith, end en komisk smed i de forlibte håndværksfolk. Endelig bragte han det så vidt, at han fik lov til at træde frem, og det var den høje tid, til hverken han eller Savardo havde en skilling mere, og verden truede hvert øjeblik med at kaste dem på døren. Nu var der tiden bestemt. Aftenen kom. Savardo måtte rende omkring hele dagen for at skaffe Alberto, hvad han behøvede. Han var gået i seng aftenen til foran med et rørt hjerte, og havde bedt den hellige jomfru om at lade det gå hans vind godt. At den hellige jomfru efter katolikernes begreb ikke tog sig af teatret og dets personale, tænkte han i sin indfoldighed ikke på. Alberto kørte hen til skuespilhuset som Holofernes med en forfærdelig kobberhjelm af guldpapir, med et brusende skæg, med et drabeligt svær og en utrolig mængde paljetter. Savardo havde næppe mod til at omfavne hans hebraiske excellence og ønske ham tillykke. Hen imod spilletiden gik han selv med bankende hjerte til teatret. Men da huset var stort og med mange indgange, havde han glemt den rette vej til parterret. Han spurgte en forbipasserende om, hvor man gik ind til, hvor der blev spillet. Den fremmede viste ham op ad en trappe. Han gjorde sig ingen tanke om, at det gik så højt i vejret. Og nu stod han pludselig i vestibylen til en sal med to døre, og fire skildvagter råbte til ham. Her den er, min herre, i det han trådte ind. Dette forbløffede ham noget, men hans bestyrtelse tog til, da han så store grønne borde rundt omkring i salen. På bordene lå store gulddynger, og blege magre mænd sad for enden af hvert bord, hver med en kæppe i hånden, på hvis ende var en lille skuffe. Savardo skubbede sig også til en plads, og stod og forundrede sig over alle de guldpenge, der enten blev skrabet hjem af hende, eller med en særdeles færdighed kastedes ud på den grønne disk til de vindende. Af spillet forstod han ikke det mindste andet, end han så, at bordet var besat med strimler og runde pletter af rødt og sort safian. Således stod han en tid lang, og var formodentlig gået igen, uden at tage del i spillet, hvis ikke en lille bleg person, der stod og prikkede i en sædel med en knappenål, for at gøre sine beregninger efter sandsynligheden, havde stødt ham i siden, og sagt, at når han ikke spillede med, skulle han ikke stå andre i vejen. Savardo fik nu først en idé om, at han kunne spille med, hvis han ville. Han greb i lommen og befølte den eneste louisdor, han havde, så længe til den blev ganske varm, og ligesom brændte ham mellem fingrene. Det upartiske, rolige ansigt var med spilleren, uden at gøre en sur mine, lige så villigt betalte, når han tabte, som strøg hjem, når han vandt, gav Savardo håb om, at man ikke ville bedrage ham, skønt han ikke forstod spillet. Efter adskillige mislykkede forsøg på at drage louisdoren op af lommen og kaste den på bordet, vovede han det endelig. Han ville kaste den hen på det røde, fordi han syntes, denne farve var den mest tillokkende. Men af ubehendighed bar han sig således ad, at den trillede over på det sorte. Spilleren spurgte, om den skulle ligge der. Og skønt det var ham af hjertet imod, nikkede han dog undsægelse for ikke at opholde spillet, skønt denne louisdor udgjorde hans hele formue. Hvor glad blev han, da der kort efter blev kastet en louisdor hen til hans. Han så, at en gammel officer, som havde vundet betydeligt, lod sine penge ligge. Dette gjorde han efter, og nu havde han fire. Han skælvede stærkt af glæde og blev rød af frygt over, at man skulle mærke det. Nu gav han sig til at regne ud, hvor mange skud de fire louisdor udgjorde. Savardo regnede langsomt og kunne ikke have mere end én ting i hovedet ad gangen. Der blev spillet fire gange, inden han blev færdig med sin regning. I den tid havde han vundet lige så mange, og der lå 64-20 louisdor. Han skælvede og bævede. Den gamle officer lod sine penge stå. Han gjorde det efter, og snart havde han 128. Nu tog officeren det halve hjem og satte det øvrige på rødt. Savardo efterfulgte ham. Og nu havde han vundet 192-20 louisdor. Det ville vare for længe, hvis vi skridt for skridt skulle følge ham ind i lykkens tempel. Nok at han spillede en times tid, ligesom den gamle officer, og havde i den tid vundet 5.000 guldstykker. Nu holdt han op, ligesom officeren. Denne gamle tørre krigsmand vendte sig til ham, trak ham hen i en krog og sagde, Jeg vil give eder to råd, min ven. I lader til at være kommet sovende til eders lykke. Men I kan måske fortjene den lige så godt, som vi andre der vågede. Tag eder for det første en af vagten med til beskærmelse. Ellers bliver I plyndret på gaden, når I går hjem. For det andet roder jeg eder til aldrig at spille hasardspil tiere. Det ville være utaknemmelighed mod fru Fortuna at tvinge hende til flere gunstbevisninger end dem, hun frivilligt har ydet eder. Og hvor ved, måske kunne hun hævne sig føleligt. Så var du takket officeren for det gode råd og gjorde, hvad han sagde ham. Da han kom hjem, lagde han straks en tjener og trak hen i det bedste værtshus i byen. Ikke for at øde, tænkte han, men han ville dog have lidt fornøjelse af sine penge. I det gamle logi betalte han alting og bad værten, når Alberto kom hjem, at vise ham ind til Alberto della Cita, hvor han nu boede.